Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αείχους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξαση ο Θεός ημών, δόξαση. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Ελάτε, έχετε εδώ μπροστά. Ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι τελειώσαμε την προηγούμενη φορά την ερμηνεία της πρώτης καθολικής επιστολής Πέτρου και πριν πάμε σε άλλο κεφάλαιο σκέφτηκα απόψε να σας πω λίγα λόγια αφού είμαστε μπροστά στην έναρξη των Αγίων Νηστειών της Αγίας και Μεγάλης Σαρακοστής. Αφού ως χριστιανοί που είμαστε και τέκνα της Εκκλησίας καλούμαστε να μπούμε σε αυτόν το στάδιο των αρετών και να αγωνιστούμε τον καλόν αγώνα της νηστείας, η οποία βέβαια γίνεται όπως και όλα τα αγωνίσματα γίνονται για μας και όχι για τον Θεό. Δηλαδή με την έννοια ότι από αυτά τα πράγματα ο Θεός δεν λαμβάνει τίποτα, αλλά ο άνθρωπος θεραπεύεται και στον άνθρωπο καταλήγουν όλα αυτά, γιατί ο ασθενής είναι ο άνθρωπος και όχι ο Θεός. Και άρα εκείνος που χρήζει θεραπείας είναι ο ασθενής άνθρωπος, ο οποίος είναι τραυματισμένος μέσα στα πάθη του και στις αμαρτίες του. Πολλοί άνθρωποι και ιδιαίτερα νέοι, ας πούμε, έχουν έτσι μερικές αντιρρήσεις για το θέμα της νηστείας. Τι χρησιμεύει η νηστεία, γιατί ας πούμε να νηστεύουμε και τι σημαίνει αυτό το πράγμα το οποίο καλούμαστε από τώρα να μπούμε. Βέβαια, οι πατέρες της Εκκλησίας έχουν δώσει μεγάλες και πολλές ερμηνείες για το θέμα αυτό της νηστείας και το θέμα ιδιαίτερα της Αγίας και Μεγάλης της Σαρακοστής, που θεωρείται η κατεξοχή νηστεία της Εκκλησίας, θεσμοθετημένη μέσα από τους ιερούς κανόνες τοπικών και οικουμενικών συνόδων, και γενικά θεωρείται ως η πιο αυστηρή περίοδος νηστείας από όλες τις άλλες νηστείες που έχει η Εκκλησία. Και υπάρχουν πολλές ερμηνείες και θεολογικές και πρακτικές για ποιο λόγο νηστεύει ο άνθρωπος. Ακόμα και οι αιρετικοί άνθρωποι υπάρχουν οι οποίοι αμφισβητούν την νηστεία, λέγοντας ότι δεν υπάρχει πουθενά στο Ευαγγέλιο ή στην Γραφή εντολή του Θεού που να λέγει να νηστεύομαι. Και με αυτόν τον τρόπο βέβαια καταργούν την νηστεία και μεύχονται τους Ορθοδόξους Χριστιανούς ότι έχουν παραδόσεις και εντάλματα ανθρώπων τα οποία δεν περιέχει η Γραφή μέσα. Οι πατέρες είδαν ότι η πρώτη εντολή του Θεού που έδωσε στον άνθρωπο ήταν εντολή νηστείας. Όταν ο Θεός είπε στον άνθρωπο ότι από όλα τα δέντρα μπορείς να φας στον παράδεισο, αλλά από αυτό το δέντρο να μην φας, αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια εντολή νηστείας. Δηλαδή ο Θεός από κάποιο συγκεκριμένο δέντρο δεν επέτρεψε στον άνθρωπο να φάει, έπρεπε να νηστεύσει εκείνο το δέντρο ο άνθρωπος προκειμένου να τηρήσει την εντολή του Θεού. Η δε παράβαση της εντολής, βέβαια η ουσία είναι η παράβαση της εντολής, αλλά τουλάχιστον έγινε στην πρακτική μορφή με τη λύση της νηστείας που ο Θεός επέβαλε εις τον άνθρωπο. Γι' αυτό λοιπόν λέμε και σαν ωραίο τροπάριο της Εκκλησίας ότι διαβρώσεως, έτσι με το να φάει ο άνθρωπος των απειγορευμένων εκείνων καρπών, τον έβγαλε ο διάβολος από τον παράδεισο και ο Χριστός μας εισήγαγε πάλι εις τον παράδεισο για το ξύλο του Σταυρού. Δηλαδή η πρακτική παράβαση της εντολής του Θεού ήταν η λύση της εντολής της νηστείας. Αλλά και ο ίδιος ο Χριστός εις την δική του ζωή, όταν για μας έγινε άνθρωπος, έδωσε το παράδειγμα νηστεύοντας ο ίδιος 40 μέρες και 40 νύχτες εις την έρημον του Ιορδάνου, όπου εκεί τον οδήγησε το Πνεύμα το Άγιο και μέσα σε αυτήν την ατμόσφαιρα και την ησυχία της ερήμου, μέσα στην ασκητική εκείνη την αγωγή της νηστείας, ο Κύριος ενίκησε τον διάβολο, ο οποίος ήρθε κοντά του φέροντας τους τρεις μεγάλους εκείνους πειρασμούς. Άρα βλέπουμε ότι η νηστεία είναι στην πρακτική της μορφή εντολή του Θεού, και μάλιστα η πρώτη εντολή του Θεού. Η παράβαση της εντολής αυτής έφερε την έξωση του ανθρώπου από τον Παράδεισο, και ο Χριστός μας ως νέος Αδάμ αρχίζει τη διδασκαλία του, το κήρυγμά του, τη δημόσια, ας το πούμε, δράση του, νηστεύοντας ο ίδιος και δίνοντας σε εμάς το παράδειγμα της νηστείας. Αυτή η νηστεία, η οποία κάθε φορά βέβαια ποικίλει αναλόγως με το ποια περίοδος είναι, που φαίνεται πολλές φορές έτσι, πώς να πούμε, σχολαστική, ξέρω εγώ, και μάλιστα μερικοί άνθρωποι την έχουν αναγάγει και σε χημική ανάλυση, ας πούμε, αν έχει τώρα λάδι, αν δεν έχει λάδι, αν έχει ξύδι, αν έχει χίλια πράγματα, και τι σημαίνει το ένα και σημαίνει το άλλο, διαβάζουν εκείνα τα που γράφει πίσω, πώς γράφονται, και συνταγές που γίνεται κάθε συστατικά, ναι, εκείνα, και γίνεται ολόκληρο κοφούζιο αυτά τα πράγματα. Να σας πω μια φορά ένα αστείο γεγονός που έγινε. Το Πάτε Νεκτάριος που δεν θα ξέρει από αυτά τα γεωρίτικα. Μια φορά έβγαινα από τον Άγιον Όρος με κάποιους πατέρες στο λεωφορείο εκείνο της Ουρανούπολης Θεσσαλονίκης. Είχε μπροστά μου δύο γεροντάκια από τα καψουκαλίβια. Ο ένας ήταν λίγο πιο μοντέρνος, ας το πούμε. Ο άλλος είχε χρόνια να βγει έξω από τον Άγιον Όρος. Ήταν δε και οι δύο ζηλωτές. Δηλαδή, ας το πούμε έτσι λίγο πιο παραδοσιακοί δηλαδή. Απλοί άνθρωποι, τέλος πάντων, που ακολουθούσαν το παλαιό ημερολόγιο με έναν πιο φανατικό τρόπο. Στον δρόμο, ήταν και μεγάλο ταξίδι, 3-4 ώρες, ο ένας κέρασε τον άλλο μια καραμέλα. Κάτι καραμέλες Ίων που κυκλοφορούσαν τότε, δεν ξέρω ακόμα εάν υπάρχουν. Και του λέει, μήπως είναι αρτήσιμη. Έλα ευλογημένο, του λέει, αρτήσιμη καραμέλα. Τι αρτήσιμη είναι αυτή. Φάκε, δεν έχει τίποτα. Για κακήν το τύχη του γείτονα του όμως, έπιασε ο άλλος ο παππούλης εκεί και διάβασε τα συστατικά του. Είχε μέσα, έγραφε πολλά και διάφορα, και είχε μέσα 0,01% υποπροϊόντα, λέει, γαλακτικής ζυμώσης, ξέρω τι έλεγε. Έγινε του κουντρούλιο γάμος μες στο λεωφορείο. Φωνές, κακό, κραυγές, ιστορίες, σκάνδαλα, διότι ας πούμε αρτήθηκε ο άνθρωπος με το 0,01%, και τελικά από ό,τι άκουσα και εγώ ύστερα, αυτά δεν είναι γαλάτα, κάτι άλλα πράγματα είναι, δεν ξέρω. Πολλοί άνθρωποι τέλος πάντων έχουν μια σχολαστικότητα γύρω από αυτά, η οποία εντάξει μεν, εάν προέρχεται από έναν καλό λογισμό ακριβίας, ας είναι, όμως δεν πρέπει κανείς να είναι τόσο πολύ, δηλαδή, υπερβολικά σχολαστικός, για να μην δούμε και την εντύπωση στους εκτός της Εκκλησίας ανθρώπους ότι τελικά, ας πούμε, μας ενδιαφέρει αν έχει μια σταγόνα λάδι, ξέρω εγώ, μέσα, αλλά την ουσία της νηστείας και το νόημα της νηστείας δεν το κοιτούμε στην πραγματικότητα. Νομίζω ότι το πρώτο πράγμα το οποίο μας δίνει την νηστεία και μας ωφελεί, ας πούμε, το να αποδεχόμεθα την νηστεία, έστω και με αυτόν τον τρόπο των απλοϊκών. Το ότι σήμερα τρώμε αυτό και δεν τρώμε το άλλο. Βλέπετε αυτή η εβδομάδα, λένε οι πατέρες και τα λοιπά, ονομάζεται εβδομάδα στυροφάγου. Η προηγούμενη Κυριακή ήταν η Κυριακή της Απόκριο. Δηλαδή δεν τρώμε κρέας αυτή τη εβδομάδα. Τρώμε όμως τυριά, ψάρια, γάλατα, αυγά κτλ. Είναι μια μορφή νηστείας, νηστεία του κρέατος. Από την άλλη εβδομάδα δεν τρώμε ούτε λάδι. Μερικοί άνθρωποι μπορεί να το δουν λίγο έτσι ακατανόητο. Τι σημαίνει τώρα τρώμε, αύριο δεν τρώμε, και τι τρώμε, τι δεν τρώμε, τι ιστορίες ολόκληρες. Ολόκληρη επιστήμη. Εκείνο το οποίο είναι σημαντικό όμως είναι ότι μέσα από αυτά τα πράγματα κανείς αποκτά τη συνείδηση ότι ανήκει στο σώμα της Εκκλησίας. Ότι η Εκκλησία ως σώμα, ως σύνολο πιστών, αυτή την περίοδο νηστεύει. Και νηστεύει με αυτόν τον τρόπο. Και αυτό το πράγμα μας δίνει την αίσθηση ότι ανήκομαι στο σώμα της Εκκλησίας. Υποτασσόμενοι σε αυτήν την εντολή της Εκκλησίας, που τώρα είναι περίοδος νηστείας, αφού ανήκομαι στο σώμα των πιστών της Εκκλησίας, άρα είμαι πλέον ένα μέλος αυτού του σώματος και ό,τι όλο το σώμα πράττει, πράττουμε και εμείς. Υπήρξαν μάρτυρες της Εκκλησίας, οι οποίοι μαρτύρησαν, δηλαδή πέστησαν μαρτύρια φοβερά και απέθαναν, διότι αρνήθηκαν να παραβούν την νηστεία. Όχι γιατί τους ζητήθηκε να αρνηθούν τον Θεό, δεν τους ζήτησαν να αρνηθούν τον Θεό, αλλά τους ζήτησαν να αρνηθούν την νηστεία. Έτσι θα παραβούν την νηστεία. Και επειδή δεν το έκαμε, γι' αυτό και εμαρτύρησα, γι' αυτό και απέθανα. Και έχουμε και περιπτώσεις όπου ο Θεός ο ίδιος δια θαυμάτων σώζει εκκλησίες, οι λαούς, οι πόλεις κτλ. Όπου οι κρατούντες τότε δολολάτρες ήθελαν να μολύνουν τον λαό του Θεού ο οποίος ενίστευε με διάφορους τρόπους, όπως γιορτάζομαι το πρώτο Σάββατο των Αγίων Νηστιών, το θαύμα του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος, ο οποίος με θαυματουργικό τρόπο επενέβηκε και διεφύλαξε τον λαό του Θεού, τους χριστιανούς, από τον μολυσμό που ο αυτοκράτορας ήθελε να μολύνει στροφές, ώστε οι χριστιανοί να απατηθούν και να φάνε από αυτά και τρόποτε να αναπλήξει τη συνείδησή τους και την καλή αυτή συνήθεια την οποία έχουν. Το πρώτο πράγμα λοιπόν είναι ότι αποκτούμε εκκλησιολογική συνείδηση, ότι είμαστε μέλη του σώματος της Εκκλησίας και σαν μέλη του σώματος της Εκκλησίας, όπως όλο το σώμα έτσι και εμείς. Όλοι οι απανταχού της γης ορθόδοξοι χριστιανοί αυτή την ημέρα νηστεύουν, άρα νηστεύουμε και εμείς. Άρα είμαστε ένα μέλος αυτού του σώματος. Δεν μπορούμε να ξεχωρίζουμε τον εαυτό μας, δεν μπορούμε να κάνουμε πράγματα μόνοι μας, δεν μπορούμε να πορεύεται ο λαός του Θεού έναν δρόμο και εμείς να είμαστε αλλού. Διότι η Εκκλησία δεν είναι κάτι το αόριστο, δεν είναι κάτι το αφηρημένο. Η Εκκλησία είναι ένα σώμα ανθρώπων. Έτσι, ή ανήκεις στην Εκκλησία ή είσαι έξω από την Εκκλησία. Συγκροτούμε την Εκκλησία όταν είμαστε μέσα στον ναό, συγκροτούμε την Εκκλησία όταν είμαστε δύο ή τρεις συνηγμένοι επί το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού και συγκροτούμε την Εκκλησία όταν είμαστε ενωμένοι με την υπόλοιπη Εκκλησία. Βλέπετε ότι κριτήριο πολλές φορές πολλών πραγμάτων μέσα στην Εκκλησία μας δεν είναι τόσο εάν είναι σύμφωνα ή όχι με τους κανόνες της Εκκλησίας, μια πράξη που κάνει κανείς, αλλά πολύ περισσότερο προέχει εάν οι υπόλοιπες ορθόδοξες εκκλησίες αναγνωρίζουν μια πράξη ή όχι. Δηλαδή είναι σημαντικό για μας το ότι ας πούμε έχουμε κοινωνία με όλες τις ορθόδοξες εκκλησίες. Κάτι που οι παλαιοβερολογίτες, οι καημένοι, δεν το καταλαβαίνουν. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνουν ότι σημασία έχει να ανήκεις στο σώμα της Εκκλησίας και όχι το να υπερασπίζεις, ας πούμε, μερικούς κανόνες που εσύ νομίζεις ότι συμφωνούν με τη δική σου ζωή. Και ότι πάνω απ' όλα πρέπει όλη η Ορθόδοξη Εκκλησία να σε αποδέχεται και να κοινωνείς μαζί της. Βλέπετε εμείς όλοι, όταν θα πάμε στη Ρωσία, παραδείγματος χάρη, θα κοινωνήσουμε. Έτσι θα πάμε στον ναό εκεί που λειτουργεί ο Πατριάρχης της Ρωσίας και θα λειτουργήσουμε μαζί του και θα κοινωνήσουμε. Θα πάμε στο Άγιον Όρος, θα λειτουργήσουμε, θα κοινωνήσουμε. Θα πάμε στο Ιεροσόλυμα, θα κοινωνήσουμε. Θα πάμε στην Ελλάδα, στη Συρία, οπουδήποτε τέλος πάντων υπάρχουν Ορθόδοξες Εκκλησίες και με όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες έχουμε κοινωνία μυστηριακή. Και συλλειτουργούμε μαζί τους και αυτοί μαζί μας και κοινωνούμε από το ίδιο ποτήριο. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε μέλη του ιδίου σώματος του Χριστού της Εκκλησίας. Ένας σχισματικός, όπως είναι οι παλαιομερολογίτες, έστω και αν δεν έχει λαθασμένα δόγματα στη θεωρία τουλάχιστον της ζωής τους, όμως δεν θα λειτουργήσουν. Δεν θα τους δεχθούν οι άλλοι που ακολουθούν το παλαιό ημερολόγιο, όπως το Ιεροσόλυμα, το Άγιον Όρος, η Ρωσία και άλλες εκκλησίες, που ακολουθούν με το παλαιό ημερολόγιο, αλλά δεν συλλειτουργούν με τους παλαιομερολογίτες της Ελλάδος και της Κύπρου, γιατί ακριβώς αυτοί οι άνθρωποι ναι μεν θεωρητικά έχουν την ίδια πίστη, αλλά στην πράξη απεκόπηκαν από το σώμα της Εκκλησίας και απεκήρυξαν την Εκκλησία ως αιρετική και δημιούργησαν δική τους Εκκλησία, η οποία ναι μεν πιστεύει ό,τι πιστεύουμε εμείς ακριβώς και μάλιστα είναι και πιο, θέλουν τουλάχιστον να φαίνονται πιο τυπικοί και πιο παραδοσιακοί από ό,τι εμείς, εντούτοις όμως δεν έχουν κοινωνία με την υπόλοιπη Ορθόδοξη Εκκλησία. Γι' αυτόν τον λόγο και είναι πολύ επισφαλής η θέση τους και η σωτηρία τους. Άρα λοιπόν το να ανήκομεν στην Εκκλησία σημαίνει ότι ανήκομεν σε αυτό το συγκεκριμένο σώμα της Εκκλησίας που αποτελείται από τους επισκόπους, πρεσβυτέρους, διακόνους, τους μοναχούς, τους λαϊκούς, όλοι μαζί αποτελούμε αυτό το σώμα στο οποίο πορεύεται και έχει τη δική του ζωή. Έτσι, σήμερα είναι νηστεία, νηστεύει, αύριο ξέρω εγώ είναι λειτουργία, λειτουργεί, τώρα είναι εορτή, εορτάζει. Και είναι σημαντικό το ότι εορτάζομαι όλοι οι Ορθόδοξοι όλες τις γιορτές μαζί και το Πάσχα ιδιαίτερα όλοι μαζί, ενώ παλαιότερα δεν το γιορτάζαν όλοι μαζί, όμως οι σύνοδοι οικουμενικοί το θεώρησαν απαραίτητο ακριβώς για να δείτε αυτή η αίσθηση ότι οι πάντες ανήκομαι εις το σώμα της Εκκλησίας, το οποίο είναι συγκεκριμένο, δεν είναι αόριστο, δεν είναι αφηρημένο, δεν είναι πνευματικό σώμα, είναι κάτι το συγκεκριμένο. Είμαστε εμείς όλοι οι οποίοι πιστεύουμε εις τον Κύριο Ιησού Χριστό και ανήκομαι στο λαό του Θεού, στο λαό της Εκκλησίας. Μετά από αυτό το που είναι το πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μου, το οποίο καλλιεργείται μέσα μας, τα άλλα είναι πρακτικής μορφής, που με την άσκηση κανείς αυτής της νηστείας έχει ως αγαθά εις την προσωπική του ζωή, εις τον αγώνα του. Πρώτο πράγμα το οποίο γίνεται είναι η εκκοπή του θελήματος. Έτσι, κόβεις το θέλημά σου. Όταν έρχεται η Εκκλησία και σου λέγει ότι κοίταξε, σήμερα δεν θα φάεις κρέας, δεν θα φάεις ας πούμε αυτό το φαγητό, θα φάεις το άλλο, αλλά θα φας από τα άλλα φαγητά. Εσύ δεν σου αρέσουν, δεν τα θέλεις, δεν τα προτιμάς, εκείνα τα οποία επιβάλλει η νηστεία. Και παρά τα αυτά όμως τα τρώεις, διότι είναι νηστεία. Και η νηστεία αυτό επιτρέπει να φάεις και σου κόβει τα άλλα τα οποία θέλεις να φάεις. Θα ήθελες να φάεις παραδείγματος χάρη, ξέρω εγώ, μια πίτα σουβλάκια. Και όμως δεν την τρώεις. Άρα κόβεις το θέλημά σου. Είναι κοπή του θελήματος. Που αυτό τι σημαίνει? Πίσω από αυτό δεν είναι απλό. Σημαίνει ότι όπως σε αυτό το απλό πράγμα εσύ κόβεις το δικό σου θέλημα και αποδέχεσαι το θέλημα στην προκειμένη περίπτωση των κανόνων της Εκκλησίας, του έθνους της Εκκλησίας, πολύ περισσότερο στη συνέχεια θα μάθεις να κόβεις το θέλημά σου και τις προτιμήσεις σου έναντι του αδερφού σου, έναντι του συζύγου σου, έναντι των παιδιών σου και πιο πολύ βέβαια περισσότερο έναντι του θελήματος του Θεού. Όταν το θέλημα το δικό μας συγκρούεται με το θέλημα του Θεού, γιατί το δικό μας θέλημα έχει μέσα αμαρτία και φιλαυτία και χίλια δύο πράγματα άλλα, τότε ασφαλώς αυτό το θέλημα θέλει να κοπεί, θέλει να ξεριζωθεί, θέλει να υποχωρήσει για να δεχθούμε το θέλημα του Θεού, το οποίο εκφράζεται για τον εντολόν του Θεού. Έτσι λέει κάποιος, μα εγώ δεν καταλαβαίνω για ποιο πράγμα αυτή η πράξη είναι αμαρτία. Δεν το καταλαβαίνω. Και ξέρετε, πράγματι υπάρχουν μερικές πράξεις οι οποίες η Εκκλησία λέει είναι αμαρτία και δεν είναι εύκολο κανείς να καταλάβει για ποιο λόγο ακριβώς είναι αμαρτία. Πού έγκυται δηλαδή η ουσία των γεγονός της αμαρτίας σε αυτή τη συγκεκριμένη πράξη? Ο άνθρωπος ξεκινά, τουλάχιστον όσον είναι ακόμα πνευματικά έτσι λίγο ανώριμος και δεν έχει πολύ διάκριση, στο ότι του είναι αρκετό το ότι ο Θεός του λέει ότι είναι αμαρτία. Όταν λέει ο Θεός μην λες ψέματα, μην κλέψεις, μην μιχεύσεις, μην επιθυμήσεις ξέρω εγώ τα πράγματα του πλησίου σου, να μην προφέρεις το όνομα του Θεού με ματαιότητα, να σέβεσαι τους γονείς σου, ξέρω εγώ χίλια δυο άλλα πράγματα τα οποία είναι ξεκαθαρισμένα ως εντολές του Θεού, έστω και αν ακόμα δεν καταλαβαίνεις την ουσία της αμαρτίας, εν τούτης όμως στην αρχή τουλάχιστον πρέπει να αποδεχθείς ως δεδομένο ότι αφού ο Θεός το λέει, αφού ο Θεός το ορίζει ως αμαρτία, είναι αμαρτία και είναι πτώσης και είναι διακοπή της σχέσης μου με τον Θεό. Όπως όταν πας στον γιατρό και σου λέει ο γιατρός μην τρώεις από αυτά τα φαγητά. Για ποιο λόγο? Πού ξέρουμε εμείς τι γίνεται μέσα στον οργανισμό μας τρώγοντας ένα φαγητό? Δεν το καταλαβαίνουμε. Δεν ξέρουμε εμείς τις χημίες και όλες τις αναλύσεις που γίνονται μέσα μας και να δούμε ότι δεν τρώγω από αυτό γιατί το φαγητό αυτό αναλύεται σε αυτό το πράγμα και αυτό βλάφτει τον οργανισμό μου. Μου είναι αρκετό ότι ο γιατρός μου είπε να μην τρώγω αυτό το φαγητό και στη συνέχεια βέβαια αν έχω και άλλες γνώσεις βιολογικές και χημικές και ξέρω οτιδήποτε άλλο ιατρικές, θα καταλάβω και επιστημονικά τον λόγο για τον οποίο αποφεύγω να τρώγω το συγκεκριμένο φαγητό. Τι θα συμβαίνει και στις περιπτώσεις των εντολών του Θεού. Στην αρχή, ναι, είναι γεγονός ότι ο άνθρωπος μπορεί να μην καταλαβαίνει. Και αυτό το ακούμε συχνά πυκνά στις εξομολογήσεις νέων ανθρώπων που έρχονται και λέμε, κοίταξε, γιατί είναι αμαρτία, αφού δεν ενοχλώ κανένα, αφού δεν πειράζω κανένα, αφού αυτό το πράγμα μου αρέσει, με ευχαριστεί, μου είναι ευχάριστο και δεν ενοχλώ κάποιον άλλον άνθρωπο. Ή και αν συμβαίνει και με έναν άλλον άνθρωπο, είναι από κοινού, ας πούμε, έτσι. Είναι κάτι που ευχαριστεί και τους δύο ανθρώπους. Κάτι που το κάνουμε ελεύθερα, χωρίς να πιέζει ο ένας τον άλλο. Γιατί είναι αμαρτία? Και πράγματι πρέπει να απαντήσει κανείς πού έγκυται η ουσία της αμαρτίας μιας πράξεως. Αλλά πώς θα καταλάβει εύκολα ο άνθρωπος ο οποίος τώρα μπαίνει μέσα στο χώρο της Εκκλησίας? Διότι για να καταλάβεις τι είναι αμαρτία, πρέπει να καταλάβεις και πολλά άλλα πράγματα προηγουμένως. Και έτσι ξεκινά κανείς με το δεδομένο ότι, κοίταξε, ο Θεός λέγει ότι αυτή η πράξη είναι αμαρτία και δεν την ευλογεί ο Θεός. Τήρησε το και θα δεις, τηρώντας το πράγμα αυτό, πού θα σε οδηγήσει, σε ποια σχέση με τον Θεό θα σε οδηγήσει. Και στη συνέχεια, όταν θα δεις ότι θα διακοπεί η σχέση σου με τον Θεό, εάν διαπράξεις αυτή την πράξη ή αν πληγωθείς με αυτόν τον τρόπο, θα καταλάβεις εκ της εμπειρίας σου το πόσο βλάπτει και γιατί βλάπτει και ποια είναι η ουσία του γεγονότος της αμαρτίας που σε χωρίζει από τον Θεό διαμέσου αυτής της πράξεως. Άρα αυτή η εκπομπή του θελήματος, η οποία αρχίζει πολύ πρακτικά και χοντρά, η νηστεία την οποία η Εκκλησία μας δίδει, δεν είναι η τελειότητα των αρετών, είναι το πρώτο σκαλί. Έτσι, έχει πολύ αγώνα μέχρι να φτάσει κανείς στην τελειότητα. Αλλά είναι το πρώτο πράγμα. Σου λέει, κοίταξε, κόψε το θέλημά σου σε αυτά τα πράγματα. Έτσι, μάθε αυτό το θέλω και δεν θέλω, και εγώ αυτό δεν το θέλω και αυτό το θέλω, θα το κόψεις. Τι σημαίνει δεν θέλω να φάω τώρα αυτό το φαγητό και θέλω άλλο φαγητό? Θέλεις, δεν θέλεις, δεν θα φάεις. Δεν μπορείς να φάεις, Κύριε, τώρα αυτό το φαγητό. Αποκτάς αυτή τη δυνατότητα, την άσκηση της εκκοπής του θελήματος, η οποία βέβαια μπροστά στο θέλημα του Θεού σε βοηθά και μπροστά στον αδελφό σου, αλλά και ταυτόχρονα καλλιεργεί την ταπείνωση. Γιατί ο άνθρωπος κόβοντας το θέλημά του πρακτικά ταπεινώνεται, πρακτικά υποχωρεί και στη συνέχεια αρχίζει να αγωνίζεται, να καταλαβαίνει πόσο μεγάλο πράγμα είναι να είναι ο άνθρωπος ταπεινός και να αποδέχεται το θέλημα κάποιου άλλου ανθρώπου στη ζωή του και πολύ περισσότερο το θέλημα του Θεού. Επίσης κάτι πολύ σημαντικό, έτσι αγαθό, που έρχεται από την νηστεία είναι η ανδρεία. Ο άνθρωπος νηστεύοντας γίνεται ανδρείος. Αποκτά ανδρεία που είναι πολύ σημαντική άρτη στον πνευματικό αγώνα γενικότερα. Εάν δεν έχεις ανδρεία, δεν μπορεί να σωθείς. Λέει στο γεροντικό ένα ωραίο λόγο, πήγε ένας ασκητής να ρωτήσει τον αβά του, λέει, αβά, πες μου πώς μπορώ να σωθώ, και απαντά εκείνος ο γέροντας, ή έχεις καρδία, δει να σε σωθεί. Αν έχεις καρδιά δηλαδή, μπορεί να σωθείς. Βέβαια δεν εννοώ στην καρδιά του τι. Αν το λέει η καρδιά σου που λέμε, έτσι. Αν το λέει η καρδιά σου και έχεις ανδρεία, θα σωθείς. Εάν δεν είσαι, έχεις ανδρεία και είσαι δειλός, θα σωθείς. Δεν μπορείς να αγωνιστείς και να ακολουθείς τον Θεό εάν είσαι δειλός. Γιατί το να ακολουθάς τον Θεό, όπως και το να ακολουθάς έναν άλλον άνθρωπο, το θέλημα ενός άλλου ανθρώπου, και οτιδήποτε πάει να κάνεις στη ζωή σου, πρέπει να είσαι ανδρείος. Ακόμα και στο γάμο μέσα. Ένας δειλός δεν μπορεί να παντρευτεί. Γιατί γελάτε? Ή δειλός ή έξυπνος πρέπει να είσαι για να μην παντρευτείς πάντως. Εδώ γελούν όσοι δεν είναι παντρεμένοι. Λοιπόν, αν δεν έχεις ανδρεία, βέβαια δεν μπαίνεις μέσα, φοβάσαι. Μα πώς θα τα καταφέρω, πώς θα το κάνω? Ούτε μοναχός γίνεσαι, ούτε οτιδήποτε άλλο γίνεσαι. Ο άνθρωπος πρέπει να έχει ανδρεία η ψυχή του για να μπορέσει να επιτελέσει πράγματα στη ζωή του καθημερινά και αποφασιστικά, από τα πιο απλά μέχρι τα πιο πολύπλοκα και μέχρι τα πιο πολύτιμα, που το πιο πολύτιμο είναι η σωτηρία του. Αν δεν έχεις ανδρεία, πώς θα πεις όχι στην αμαρτία? Πώς θα πεις όχι εις την πρόκληση των παθών, εις την πρόκληση των πειρασμών καθημερινά, εάν δεν μάθεις να αποκτήσεις αυτήν την ανδρεία που να είσαι αμετακίνητος σε αυτό το οποίο αποφάσισες, στο όχι σου το οποίο λέγεις. Εάν δεν είσαι αμετακίνητος και είσαι κάλαμος υπανέμους αλευόμενος, σε παίρνει και σε φέρνει ο άνεμος, σίγουρα δεν θα αντέξεις, θα διαλύεσαι κάθε φορά. Η ανδρεία είναι πολύ δυνατό πράγμα και πολύ σημαντικό, είναι δύναμη της ψυχής η ανδρεία, που πρέπει ο άνθρωπος να την έχει, είτε άνδρας είναι είτε γυναίκα είναι. Είναι πολύ σημαντική η παρουσία της στην πνευματική ζωή. Και τι λέει ας πούμε ο Θεός, ότι ακόμα και στη Βασιλεία του Θεού οι δειλοί δεν έχουν μέρος. Εκεί που περιγράφει στην Αποκάλυψη ότι χωρίζονται από τον Θεό οι κλέφτες, οι ξέρω εγώ αυτοί που κάναν μάγια και τα λοιπά, οι ειδωλολάτρες, και οι δειλοί λέει. Και οι δειλοί, αυτοί που έχουν δειλία. Γιατί η δειλία είναι δείγμα απιστίας. Ο δειλός άνθρωπος δεν, ουσιαστικά έχει πρόβλημα πίστεως. Γιατί ο δυνατός δεν είναι δυνατός γιατί πιστεύει στον εαυτό του. Δεν λέει ξέρω εγώ ότι εγώ είμαι δυνατός παλικάρι και θα τα κάνω όλα. Δεν λέμε έτσι στην Εκκλησία. Αλλά πάντα ισχύω εν το ενδυναμούνται με Χριστό. Θα τα κάνω όλα με τη δύναμη του Θεού. Ναι, θα τα κάνω όλα, θα αγωνιστώ, θα παλέψω, θα πεθάνω, θα διαλυθώ, αλλά εν το ενδυναμούνται με Χριστό. Όχι μόνος μου, όχι με τις δικές μου δυνάμεις. Όχι ξέρω εγώ αφεαυτού μου, γιατί θα συντριφεί κανείς. Χώρια που θα φουντώσει από την ίση και τον εγωισμό. Αλλά όπως και ο Απόστολος Παύλος έλεγε, ναι, πάντα ισχύω εν το δυναμούντι με Χριστό. Και όπως ο Χριστός μας είπε στο Ευαγγέλιο, χωρίς εμού ουδίναστε ποιν ουδέν. Χωρίς εμένα δεν μπορεί να κάνετε τίποτα. Και αλλού λέγει, πάντα δυνατά το πιστεύω. Όλα είναι δυνατά σε αυτό που έχει πίστη. Άρα το να είσαι δηλός σημαίνει ότι πάσχεις στο θέμα της πίστεως. Δεν έχεις αυτήν την πίστη που να λέγεις ότι με τη δύναμη του Θεού και εν το Θεό μου υπερβήσω με τείχος, δια του Θεού μου και δια της πίστεως στο Θεό μου θα υπερβώ τα εμπόδια, τις δυσκολίες και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έχω μπροστά μου. Έτσι έρχεται η νηστεία και λέει ας πούμε, ξέρω εγώ, δεν μπορώ, λέει, θα πιω τον καφέ μου το πρωί, θέλω έστω και μια σταγόνα γάλα μέσα. Καλά λέει, εντάξει, και έστω και σταγόνα το γάλα, χαρά στο πράγμα. Καλά, τι είναι η σταγόνα το γάλα, τι είναι ατομική ενέργεια είναι, και μόλις την πεις να γίνεις υπεράνθρωπος. Τι πράγμα είναι τούτο, είναι ψυχολογικό, δεν το καταλαβαίνεις το ψυχολογικό. Αφού δεν είναι να το να πεις ένα ποτήρι γάλα, κάτι θα σου δώσει. Τώρα μια σταγόνα γάλα που θα ρίξεις μέσα στον έσκαφε, ξέρω εγώ τι θα πεις το πρωί, θα σου δώσει τόση τεράστια ενέργεια που μέχρι το μεσημέρι θα είσαι ξύπνιος και θα αισθάνεσαι ότι τρέμεις και ζαλίζεσαι. Και καλά, άντε, είναι η Μεγάλη Σαρακοστή πέσε πολλές μέρες και μπορεί να ζαλίζεσαι. Είναι δυνατόν τώρα ο άνθρωπος, επειδή δεν έσταξε το γάλα μέσα, σε μια ώρα λεσά τρεμούλεσαι να τρέμουν τα πόδια του και να διαλύεται και να παθαίνει. Αυτά όλα είναι ψυχολογικά πράγματα. Δηλαδή είναι επειδή πιστεύει ότι πιο τη σταγόνα γάλα θα σώσει. Και μετά με το υποδείξει ένα άλλο υγρό, ας πούμε. Ξέρω εγώ τώρα βγήκαν τα φασολόζωματα. Στα σόγια και η σόγια και κάτι άλλο που κυκλοφόρησε τελευταία με αμύγδαλα. Δεν τα ανακαλύψετε αυτά? Είναι καινούργια φρούτα. Είναι αμυγδαλό ζουμό με σόγια και είναι σαν γάλα. Που δεν είναι τίποτα, είναι αμύγδαλο, είναι και σόγια. Λέει εντάξει, επειδή μοιάζει σαν γάλα, πώς να πούμε, αναπαύει τον λογισμό του ανθρώπου ότι είναι γάλα, να σου πω. Εντάξει, αφού είναι άσπρο και είναι, αυτό είναι γάλα. Άρα ήπια γάλα, αλλά δεν ζαλίζομαι. Πάει έτσι το πράγμα. Ενώ άμα δεν το πιείς, ας πούμε, εκείνο, ζαλίζεσαι. Άρα ζαλίζεσαι. Καταλαβαίνετε ότι πολλά πράγματα, από αυτά τα πράγματα, βοηθάει το άνθρωπο να απελευθερωθεί. Αν νομίσεις, ξέρω εγώ, ότι να πάθεις κάτι, ας πούμε, να πεθάνεις, να ζαλιστείς, τρέμουν τα πόδια σου, διαλύεσαι. Τώρα, εντάξει, αν έχει ο άνθρωπος πράγματι πρόβλημα υγείας, σίγουρα εκεί θα το οικονομήσει, θα δει ο γιατρός, αν όντως υπάρχει πρόβλημα. Αλλά αν δεν υπάρχει πρόβλημα υγείας αποδεδειγμένο, τότε είναι δειλία, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Δηλιάς, τι φοβάσαι? Γιατί φοβάσαι? Ο άνθρωπος έχει μέσα του πολλές δυνάμεις. Και με την ελπίδα και την πίστη των Θεών, ακόμα πολύ περισσότερα πράγματα. Δεν εξαρτάσαι τώρα από εκείνη τη σταγόνα, ας πούμε. Που δεν είναι βέβαια σημασίας τόσες όσες δίνομαι, αλλά έρχεται κανείς και λέει, δηλαδή, εξαρτάσαι, ας πούμε, από αυτό το πράγμα το ελάχιστο. Μετά πώς, ή στην πρόκληση της αμαρτίας, ή στην πρόκληση των πειρασμών, των παθών, θα αντέξεις, εάν σε αυτό το πράγμα δεν είχες τη δύναμη να το ξεπεράσεις? Αλλά και αν πράγματι ακόμα ο άνθρωπος είναι αδύνατος, τι λένε οι πατέρες της Εκκλησίας? Δώσε, λέει, στον Θεό την πρόθεσή σου, δώσε στον Θεό πρόθεση και λαμβάνεις δύναμη. Δώσε στον Θεό την προθυμία σου, τη θέλησή σου, και ο Θεός θα σου δώσει τη δύναμη του. Έτσι. Εσύ δεν έχεις δύναμη. Ωραία, αδύνατος άνθρωπος είσαι. Ο Θεός είναι παντοδύναμος και πηγή της δυνάμεως. Αλλά δώσε την πρόθεση σου, πες θέλω να το κάνω. Όχι όπως μερικοί άνθρωποι εκ των προτέρων, ας πούμε, λέει, ξέρεις, θα πάω, ας πούμε, ταξίδι στην Αγγλία και θέλω ευλογία να μην νηστέψω. Ποιοι είναι πρώτα, ας πούμε, στην Αγγλία? Και αν δεν νηστέψεις, το λες εκ των υστέρων. Εκ των προτέρων θα παίρνω με άφεση να μαρτυρώ, δηλαδή. Τώρα τα κανόνισε ότι επίεσαι στην Αγγλία, και αν δεν πάει, και αν δεν, μπορεί να μην πάει στην Αγγλία, μπορεί να πάθεις κάτι σαν πηγαίνεις. Και ότι σίγουρα να πάεις, και σίγουρα δεν θα βρεις άλλο φαγητό, άρα αφού σίγουρα δεν θα βρεις άλλο, να νηστέψεις. Κάποτε ήρθε ένα παιδί και μου είπε έτσι, λέω, καλά, τι να σου πω τώρα, αυτά δεν λέγονται εκ των πρώτων, αλλά πήγαινε, ας πούμε. Πήγαινε, ο καημένος, έκαμε ένα, θα μείνει δύο μέρες. Δύο μέρες, λέει, πού θα πάω εγώ θα έχω δουλειές. Έπεσε πάνω σε κάτι, εκεί έχουν αυτά τα χορτοφάγους και τέτοια πράγματα, σε τέτοια κατάσταση, στο τέλος έφανε ούτε λάδι όλη μέρα. Όπου πήγαινε, τα είδαν τους σαλάτες. Ενώ πήγε με τον λογισμό ότι τώρα από Αγγλία σημαίνει νηστεύω. Δηλαδή, δεν προχωρά κανείς έτσι. Πες, κοίταξε, θα πάω, θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι μπορώ. Έχω την πρόθεση να φυλάξω την νηστεία μου. Έχω πρόθεση να φυλάξω τον όνομα του Θεού. Τώρα, αν δεν τα καταφέρω, αν δεν μπορέσω, αν γελαστώ, ξέρω εγώ, άλλη υπόθεση, θα το δούμε μετά αυτό. Δεν είναι ανδρείο φρόνημα εκ των προτέρων να προδικάζεις, ας πούμε, την αδυναμία σου. Ή, ξέρω εγώ, δεν πάω, λέει, ας πούμε, εκεί, γιατί θα με μαλώσει. Ποιοι είναι πρώτα, και ύστερα βλέπουμε αν θα σε μαλώσει. Και μετά, μην εκ των προτέρων βάλεις μέσα σου χίλια αρνητικά πράγματα. Να επικαλεστείς τη βοήθεια του Θεού, να επικαλεστείς τη δύναμη του Θεού, και ο Θεός θα σου δώσει τη δύναμη, εάν εσύ έχεις την πρόθεση να κάνεις αυτό το πράγμα. Γιατί ο Θεός δεν αφήνει τον άνθρωπο μόνο του. Ο Θεός τον αδύνατον άνθρωπο τον κάνει δυνατόν. Η Θεία Χάρις, λέμε στην ευχή της χειροτονίας, «Η τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα αναπληρούσα». Η χάρις του Θεού αναπληρεί τα ελείποντα στον άνθρωπο και τα ασθενή τα αδύνατα τα ενδυναμώνει. Τον ασθενή άνθρωπο τον κάνει δυνατόν. Τον λειψόν άνθρωπο τον κάνει ολοκληρωμένον. Εάν θέλει, βέβαια. Εάν δεν θέλει, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Δίδεις στον Θεό τη θέλησή σου και λαμβάνεις από τον Θεό τη δύναμή του ώστε να επιτελέσεις το έργο σου. Κάτι επίσης σημαντικό το οποίο οι πρώτοι χριστιανοί καλλιεργούσαν, και είναι καλό πράγμα να το έχουμε υπόψη μας, ότι η νηστεία είχε και ένα πρακτικό αποτέλεσμα ελεημοσύνης. Κανείς έλεγε ότι, κοίταξε, εάν δεν νήστευα, θα εξόδευα, ας πούμε, 100 λίρες τη εβδομάδα για κρέατα, τυριά, κρασά, ξέρω εγώ τι μπορεί να έχει το τραπέζι του. Νηστεύοντας, ξοδεύω 30 λίρες, 40 λίρες. Άρα αυτά που περισσεύουν δίνονται στους φτωχούς, δίνονται σε άλλους αδελφούς που έχουν ανάγκη. Γιατί η νηστεία ήταν συνυφασμένη με την ελεημοσύνη. Και η νηστεία, βέβαια, δεν είναι μόνο νηστεία της τροφής. Δεν είναι νηστεία, ας πούμε, απλώς και μόνο. Αρχίζουμε από αυτό. Είναι απαραίτητο η νηστεία της τροφής. Είναι κάτι το οποίο είναι βασικό να γίνεται. Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι μόνο πνεύμα. Να πει, ξέρω εγώ, να νηστεύσω πνευματικά. Δεν είμαστε πνεύματα, είμαστε σώματα και πνεύμα μαζί. Μια ενότηση αδιάσπαστη και αδιαχώριστη. Άρα οι αρετές άπτονται όλου του ανθρώπου, ψυχήτε και σώματι. Και όπως νηστεύουμε σωματικά, νηστεύουμε και πνευματικά. Νηστεύουμε και άρα απέχουμε από την κακία, από την κατάκριση, από την υπερηφάνεια, από την αντιλογία, από χίλια δύο πράγματα τα οποία δυστυχώς μας ταλανίζουν. Και νηστεύουμε ακόμα και σε άλλα πράγματα. Έτσι. Νηστεύουμε στη χρήση της ύλης. Ξέρω εγώ, εκεί που θα αγόραζα, ας πούμε, τρία παπούτσια, ζευγάρια παπούτσια που δεν τα χρειάζομαι, αγοράζω ένα, δεν αγοράζω καθόλου. Παίρνω με αυτά τα οποία είχα. Εκεί που θα αγόραζα και δεύτερο ύφασμα ή δεύτερο φόρεμα, γιατί έτσι θα το αγόραζα, επειδή το ήθελα, νηστεύοντας, λέγω, νηστεύω, αρνούμε δηλαδή να αγοράσω αυτό το πράγμα, και αυτό είναι εγκράτεια. Είναι εγκράτεια που αφορά βέβαια μια άλλη μορφή, ας πούμε, αλλά είναι μέσα στον αγώνα της νηστείας. Όπως και οι αρετές που είπαμε προηγουμένως. Νηστεία είναι των κακών αλλοτρίωσης, λέει η Εκκλησία μας. Δηλαδή, το να αλλοτριωθείς, να γίνεις ξένος προς τα κακά που κυκλοφορούν γύρω σου. Πόσο σπουδαίο πράγμα είναι ο άνθρωπος να νηστεύσει τη γλώσσα του, ας πούμε. Να σταματήσει να μιλά, να κρίνει, να κουτσομπολεύει, να σχολιάζει. Να νηστεύσει τσιγάρο. Έτσι, καπνίζομαι. Είμαστε εξαρτημένοι από τα τσιγάρα. Να μπει κανείς στην νηστεία. Να νηστεύσω το τσιγάρο. Ένας σοφός πνευματικός έλεγε στους ανθρώπους που ξομολογούνταν κοντά του, κοίταξε, διάλεξε. Μια μεγάλη σαρακοστή αλάδοτη ή να τρώεις και γάλα ακόμα και να κόψεις το τσιγάρο. Ποιο είναι το πιο καλό και ποιο είναι το πιο εύκολο για σένα. Και τους βοηθούσε να κάνουν κάτι πιο σημαντικό ίσως σε πρώτο στάδιο. Να κόψεις, ξέρω, την τηλεόραση, την πολύ. Και χίλια δυο άλλα πράγματα τα οποία μπορεί κανείς να κάνει και να χάνει τον χρόνο του. Δηλαδή η νηστεία, η περίοδος νηστείας, είναι μια περίοδος ενός έτσι αγώνος καθολικού, μιας επιστράτευσης όλων των ψυχοσωματικών μας δυνάμεων μέσα από τις ακολουθίες της Εκκλησίας, μέσα από τις προσευχές της καθημερινές, την εξομολόγηση, την μελέτη του Λόγου του Θεού, του κόπου εις τον αγώνα των πνευματικών, της νηστείας και όλων των συναφών τα οποία βοηθούν τον άνθρωπο και τον σπρώχνουν να οδηγηθεί στην πνευματική ζωή. Οι πατέρες της Εκκλησίας είπαν ότι πράγματι όταν ο άνθρωπος νηστεύει, τότε αλλοιώνεται, ας πούμε, και η σύσταση του σώματος του ανθρώπου. Δηλαδή ο άνθρωπος εξαγνίζεται και ψυχικά και σωματικά. Γι' αυτό οι Άγιοι ήταν πάντοτε νηστεύοντες, είχαν μια νηστεία την οποία αντιρούσαν πάντοτε και η εγκράτεια τους συνόδευε παντού, και αυτή η νηστεία τους χάριζε πράγματι την καθαρότητα της ψυχής και του σώματος. Όχι μόνο της ψυχής, γιατί δεν γίνεται μόνο αυτό. Πα μαζί, ψυχή και σώμα, μαζί άμα φτάνουν και μαζί να αγιάζονται. Και άρα όλες οι αρετές και όλα τα αγωνίσματα αφορούν και άπτονται όλου του ανθρωπίνου είναι. Επίσης κάτι το οποίο έτσι οι πατέρες λένε για την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ότι η περίοδος αυτή αποτελεί το 1/10 του χρόνου, αφού υπάρχει στο Μωσαϊκό νόμο ότι το 1/10 ήταν πάντοτε αφιερωμένο στον Θεό, το 1/10 της περιουσίας, το 1/10 των χρημάτων, το 1/10 των πραγμάτων των πιστών ανθρώπων στον Θεό, το ήταν αφιερωμένο στον Θεό. Έτσι λοιπόν και εμείς αφιερώνουμε το 1/10 του χρόνου. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι τώρα δεν είναι μαθηματικά που δεν ξέρω. Πόσες εβδομάδες είναι, 6, 7. 7 εβδομάδες με τη Μεγάλη Εβδομάδα. Είναι 5 μέρες νηστείας, έτσι, εκτός Σαββάτου Κυριακής που δεν είναι νηστεία, είναι η κατάλυση του κελαίου. 5, 7, 35. Και το Μέγα Σάββατο 36. Και η νύχτα του Σαββάτου μέχρι την Κυριακή που νηστεύουμε, που δεν είναι νηστεία κατά ακρίβεια, 36 και μισό. Οι μέρες του χρόνου 365. Το 1/10 δεν είναι. Το 1/10 λοιπόν. Είναι με μαθηματική ακρίβεια. Το 1/10 του χρόνου που αποτελεί το χρόνο των νηστειών της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, που είναι η περίοδος που αφιερώνομαι εις τον Θεό, βέβαια λέμε, αλλά κατ' ουσία ο Θεός δεν έχει να πάρει τίποτα από όλα αυτά, αλλά εμείς θα πάρουμε την ωφέλεια του αγώνος αυτού του πνευματικού. Εδώ να σταματήσω, αφού βλέπω και το ρολόι μας που δεν μας αφήνει να πούμε περισσότερα, αλλά όμως έχουμε 5-10 λεπτά ως συνήθως, αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Ναι.
Εάν υποθετικά βάλουμε δύο ανθρώπους, ο ένας με την υπερβολή και ο άλλος με την
επιβολή. Μήπως πες το καλύτερα από αυτό, ναι.
Εάν υποθετικά βάλουμε δύο ανθρώπους, ο ένας με την υπερβολή, όπως είπατε στην αρχή, της τελείας θέλησης του 0-0 τόσο, και ο το άλλο
άτομο της επίοικιας. Υπάρχει κάτι κοινό
σε αυτούς τους δύο ανθρώπους ή πώς χαρακτηρίζεται εσείς το πάθος, ας πούμε, των δύο ανθρώπων. Βρίσκεται.
Εάν αυτός που είναι...
Και είπε... Κάθε δικαιολογία υπάρχει και στους δύο. Να είμαστε επίοικοι ή να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί. Το είναι αυτό που κινεί και τους δύο.
Ναι. Εάν κατάλαβα καλά, εάν αυτός που είναι υπερβολικά αυστηρός, σχολαστικός, το κάνει όχι, ας πούμε, από μια αγνή διάθεση προς τον Θεό, αλλά από μια τελειομανία αρρωστημένη, ή ξέρω εγώ, γιατί πιστεύει ότι από τα έργα του θα σωθεί και αν παίρνει στα ξελάδι θα πάει στην κόλαση, ας πούμε, και δεν βλέπει ότι θα σωθεί όχι από το σταγόνα του ελαίου, αλλά εάν είναι ταπεινός και αμετανοεί ενώπιον του Θεού, και ότι η νηστεία δεν είναι αυτός ο σκοπός. Η νηστεία είναι μέσον που μας οδηγεί στην ταπείνωση και στη μετάνοια και στη συνέχεια στο Θεό. Λοιπόν, εάν έκαμε την νηστεία αυτός ο σκοπός, και αν πιστεύει ότι δια των έργων του να σωθεί, και γι' αυτό είναι σχολαστικός και θέλει να τα τηρήσει όλα με ακρίβεια, αυτό είναι αρρωστημένο. Εάν το κάνει όμως από μια λεπτότητα συνειδήσεως, γιατί θέλει να είναι ακριβή στη συνείδησή του και δεν θα παραβαίνει το νόμο του Θεού, χωρίς να είναι αρρωστημένη αυτό όπως είπα, τότε είναι υγιής άνθρωπος, απλώς έχει λεπτή συνείδηση. Έτσι. Μια συνείδηση η οποία εύκολα, τροποντινά, ταράζεται, δεν επιδέχεται αυτή την ευρύτητα. Πάλι ο άλλος που είναι διαλλακτικός και λέει δεν πειράζει καημένα, ξέρω εγώ, ας πούμε τώρα αν έχει μια σταξαλάδι είχα δίκιο ο κόσμος. Εάν το κάνει γιατί έχει καλό λογισμό και σου λέει μη στέκεσαι σε αυτά τα πράγματα, έτσι ο Θεός δεν θα σε κρίνει με αυτό, αλλά δες τα ουσιώδη του νόμου και το έφαγες όχι γιατί περιφρόνησες την εντολή της Εκκλησίας, αλλά γιατί δεν το ξέρες, γιατί δεν το σκέφτηκες, δεν το πρόσεξες, δεν χάθηκε ο κόσμος. Εάν δεν το κάνει από περιφρόνηση, ναι, δεν είναι κακό. Αλλά αν το κάνει όμως γιατί περιφρονεί την εντολή και είναι περιφρονήσεως που τέλος πάντων διδάσκει την επίοικια, τότε είναι λάθος. Νομίζω και τα δύο αυτά πηγάζουν από ένα αρρωστημένο εγωισμό. Ναι. Και ο ένας και ο άλλος. Ναι, βλέπω ένα χέρι μόνο. Το κεφάλι που είναι. Α, ναι. Να σου απαντήσω. Πάρ' το μικρόφωνο πάλι. Απλούστατα, δεν πιστεύουν. Κάνω ό,τι μπορούν. Τι είπες? Υπάρχει συνέπεια. Κοίταξε, άκουσα. Ναι. Ο Θεός, παιδί μου, θέλει αυτό που μπορεί ο άνθρωπος να κάνει. Και ο άνθρωπος πρέπει να ξέρει ότι έχει και όρια δυνάμεων. Εάν, ας πούμε, επικαλεστεί ταπεινά τη δύναμη του Θεού και παρακαλέσει ότι θα με βοηθήσει και έχει πρόθεση να αγωνιστεί, αλλά όσο εδώ φτάνει η δύναμη του, μέχρι εκεί φτάνει. Ταπεινά να αποδεχθεί την αδυναμία του και αφού λάβει και την ευλογία του πνευματικού του πατρός που τον παρακολουθεί, τότε μπορεί να οικονομήσει τον εαυτό του ανάλογα τι θα το πει και ο πνευματικός, έτσι. Πώς θα νηστεύσει με τον Α, τον Β τρόπο, χωρίς να έχει, ας πούμε, να απελπιστεί, γιατί δεν θα σωθεί από την νηστεία. Η νηστεία, είπαμε, είναι ένα μέσο που σε οδηγεί κάπου. Έτσι, αν και δια της ταπεινώσεις οδηγήσει στη μετάνοια και σχέση με τον Θεό, δεν χρειάζεται να απελπιστείς. Φτάνει να μην προέρχεται ούτε από τελειομανία αρρωστημένη, ούτε από περιφρόνηση αρρωστημένη. Κάποιος άλλος, ορίστε. Θα τρώμε λάδι κάθε μέρα. Έλεος θέλω. Έτσι λέει ένα γεροντάκι. Ο Θεός λέει, θέλω έλεον. Κάθε μέρα έλεον. Και Σάββατο λέει να μην τροστηρεί. Είχε ένα γεροντάκι που έτσι έλεγε. Σάββατο λέει να μην τροστηρεί. Μα γιατί είπα που Σάββατο να μην τρώμε τυρί. Αφού δεν είναι Παρασκευή, δεν είναι Δευτέρα, δεν είναι. Δεν διάβασε λέει στο Ευαγγέλιο ότι Σάββατο ου τυρί. Έλεγα για τον Χριστό ότι οι Εβραίοι δεν τηρούσε το Σάββατο ο Χριστός. Ο παππούς άκουε το Ευαγγέλιο που έλεγε ότι έλεγα λέει για τον Χριστό ότι το Σάββατο ου τυρί. Δεν τηρεί το Σάββατο, και άρα δεν τον τηρεί το Σάββατο. Λοιπόν, το έλεο θέλω και ο θυσία σημαίνει ότι ο Θεός θέλει να γίνουμε έσπλαχνοι όπως εκείνος και όχι απλώς τηρητές του γράμματος. Γιατί το γράμμα σκοτώνει, ενώ το πνεύμα ζωοποιεί. Έτσι, άρα δηλαδή πρέπει να περάσουμε από τον τύπο στην ουσία. Αλλά θα τηρήσουμε τον τύπο. Αν δεν τηρήσει τον τύπο, δεν θα αποκτήσει την ουσία. Ναι.
Εγώ όπως είπα πολλούς ανθρώπους στην περίοδο των νηστιών να έρχεται σε ένα σημείο που ο άνθρωπος να γίνεται εκτός ελέγχου ή να βγει εκτός ορίων. Να φωνάζει, ξέρω εγώ, ή να του πει κάποιος να το βάλει με κάποιον.
Για ποιο λόγο?
Η απάντηση του είναι ότι με βλέπει ο διάβολος και δεν με αφήνει να αγωνιστώ πνευματικά ή να νηστεύω και έτσι με κάνει για κούρα σε ένα σημείο ότι ο διάβολος. Είναι η πραγματικότητα, είναι μια δικαιολογία αυτού των ανθρώπων για το λεφτό.
Τον υπόλοιπο καιρό είναι καλά ο άνθρωπος αυτός. Τι είπατε? Όχι, σημασία. Τώρα, αν όλα τα υπόλοιπα καιρό είναι πράος και ταπεινός και ξαφνικά από την καθαρά Δευτέρα γίνεται άνω κάτω, είναι αξιοπαρά, το κοιτάξει κανείς. Χρήζει εξετάσεως. Ναι, κόρη μου, σε καταλαβαίνω, εντάξει, αλλά... τώρα, εάν είναι όλων των καιρών καλά και όταν νηστεύει γίνεται άνω κάτω, ξέρετε, ενώ γελούμε, μπορεί να έχει οργανικό λόγο, δηλαδή ο άνθρωπος αυτός μπορεί κάτι να παθαίνει, του λείπει κάτι στον οργανισμό του και λόγω της νηστείας να παθαίνει πρόβλημα με το νευρικό σύστημα. Μπορεί να μην αντέχει, έτσι. Και το νευρικό του σύστημα να έχει ένταση, να έχει ένταση, να της επερένταση. Οπότε, εάν τον υπόλοιπο καιρό είναι καλά και όταν νηστεύει ασθενή πνευματικά, τότε πρέπει να δει και ένα γιατρό, διότι κάτι συμβαίνει. Ο διάβολος είναι πάντοτε, δεν είναι μόνο τον καιρό νηστείο που είναι διάβολος. Και σε άλλους καιρούς το ίδιο διάβολος είναι. Άρα, να μην τα φορτώνω να μην διάβολο στον καημένο του διάβολο. Καλά, αυτός είναι που είναι. Αλλά εξάλλου είναι απεισχολημένος τώρα ο διάβολος. Έχει καρναβάλια, έχει πολλές δουλειές. Είναι αλλού. Έχετε κάτι να ρωτήσετε, από εγώ μια ανακοίνωση. Εντάξει. Απλώς μια πρόσκληση από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νεκταρίου της πόλης μας. Προσκαλείστε στο θεμέλιο λίθο για το πνευματικό κέντρο που θα ανεγείρεται στον ναό το Σάββατο 12 Μαρτίου η ώρα 11 το πρωί. Θα γίνει αγιασμός και η τελετή του θεμελίου λίθου που θα τον καταθέσει η σύζυγος του Προέδρου. Ξέρετε ο Άγιος Νεκτάριος που είναι, έτσι, το πνευματικό κέντρο εκεί και στη συνέχεια θα έχει και δεξίωση. Είστε ευπρόσδεκτοι όλοι. Λοιπόν, να κάνουμε την προσευχή μας. Απλώς να σας ανακοινώσω ότι από την ερχόμενη Κυριακή, από μεθαύριο την Κυριακή, θα, κάθε Κυριακή απόγευμα θα γίνονται οι σπερινοί στον όπως κάθε χρόνο στη Μητροπολιτικό Ναό, κατανυχτικές περιλέγονται και με, στο τέλος της περινού με ομιλία πνευματικού περιεχομένου, όπως κάνουμε κάθε χρόνο. Αν έχετε την δυνατότητα να έρθετε, θα είναι καλά. Και Θεοδοσία, πού είσαι Θεοδοσία, για κάποιους χαιρετισμούς, δεν ξέρω τι έγινε. Πάντερ Φιλόθεε.
Τους πρώτους χαιρετισμούς.
Ναι, εντάξει, ανακοινωθεί, είναι τακτοποιημένο. Α, έχουν σταλεί. Εντάξει. Η κοινότητα νέων της Μητροπόλεως μας την πρώτους χαιρετισμούς θα τους κάνει η ώρα 9 το βράδυ στον Άγιον Ερμογέννη στο Κούριο, και θα γίνει με αγρυπνία. Θα είναι η ώρα 9 οι χαιρετισμοί και συνέχεια αγρυπνία, θεία λειτουργία δηλαδή, μέχρι τις 1 η ώρα, και μετά θα προσφερθεί και ένα κέρασμα εκεί στο χώρο του παρεκκλησίου του Αγίου Ερμογέννους. Όσοι θέλετε μπορείτε να έρθετε. Είναι μικρός βέβαια χώρος. Θα χωρέσουν. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενο εις τον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς στο φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ και καλό στάδιο, παιδιά.